Isaias Kabanatang 58. Humayaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Gayon may hinahanap nila ako araw-araw, at kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan, na gaya ng bansa na gumawang matuwid at hindi lumimot ng alituntunin ng kanilang Diyos. Hinihingan nila ako ng mga palatuntunan ng katuwiran. Sila'y nangalulugod na magsilapit sa Diyos. Ano't kami ay nangag-aayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita? Ano't aming pinagdadalamhating aming kaluluwa at hindi mo napapansin? Narito, sa karawan ng iyong pag-ayuno ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan at inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Narito, kayo'y nag-aayuno para sa pakipag-alit at pakipagtalo at upang manakit ng suntok ng kasamaan. Hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Yan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyo ko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pag-aanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat ng atang, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo sa iyong bahay ang duka na walang tuluyan, pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay-lingkod. Kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing, at siya'y magsasabi, narito ako, kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama, at kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisiyahan ng loob ang dadalamhating kaluluwa, kung magkagayoy sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat, at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi, at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakasin ang iyong mga buto, at ikaw ay magiging parang halamang nadilig, at parang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat, at silang magiging iyo, ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi, at ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabbath na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy malulugod ka nga sa Panginoon, at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa, at pakakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon.